farmusic.net.
Ikki nasroniy, David va Michael sahroda adashib qolibdi. Ochlik va tashnalikdan o'lay deganda birdan uzoqda masjid ko'rinibdi. David: Michael, ke o'zimizni musulmon kesolamiz. Shunda ular bizga taom va ichimlik berishadi. Aks holda ochlik va tashnalikdan halok bo'lamiz. Men ismim Ahmad bo'ladi. Senchi? Sen kim bo'lasan? Michael: Men rostini aytib qo'ya qolaman, debdi. Masjidga yetib borishgach, imom ularni iliqlik bilan kutib oldi va ismlarini so'radi. David: Men ismim Ahmad, debdi. Michael esa: Meniki Michael, deb rostini aytib qo'ya qopti. Shunda imom yordamchilariga o'girilib: Iltimos, Michaelga taom va suv keltiring, deya Davidga o'girilibdi va: Birodarim Ahmad, Ramazon muborak, degan ekan.